Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs, Asia, USA og Europa. Vi skal også få teknisk analyse av Grieg Seafood, men først skal vi til Oslo Børs. Mens vi åpner sendingen vår, så åpner også USA-børsene rett bak oss. De åpner I grønn, Trygve. Det grønt på Oslo Børs også, opp 0,6% akkurat nå. Hva hovedtrekkene I dag?
Nej, det som du sier, de europeiske børsene også har vært opp I dag, ikke så veldig mye, men litt, og de amerikanske åpner også litt opp, men har vært litt på vikende front de siste dagene likevel. Men Oslo Børs var jo opp 1,3% I går, og følger opp I dag, og hvis du skal spørre meg hva som driver det, så det kan jeg ikke svare på, fordi at oljeprisen som vi da ofte innom, den jo da fremdeles på omtrent akkurat samme nivå, den litt under $42 per fat. Og det som det har vært i nesten en uke, så har det ligget og duppet der rundt $42 på fat og litt lavere. Så de oljeprisene ikke driverne, hvis vi ser det på Equinor og Aker BP, så det knapt endring I kursen I det hele tatt. Er det da andre store selskaper som har kommet med ting som kunne påvirke tilbake? Nei. Så du kan si at generelt, stort sett, så det at den svekkelsen vi har sett I USA, og kanskje litt I andre land, det det at disse tech-aksjene som gikk og gikk og gikk og gikk, og så satte nye rekorder hele tiden, der markedet litt usikre nå, og noen selger unna at noen tar fortjeneste. Og det litt press nedover på de aksjene som da på en måte har vært driverne, og da blir det vanskelig for markedet generelt å gå veldig mye opp, men likevel, Oslo Børs har vært på to dager opp 2%, så markedet I Oslo går opp, men jeg spent på de amerikanske markedene, om de tåler da de på en måte kommentarene som har kommet til, at noen av aksjene har gått for mye.
Noen aksjer som mange kanskje mener har gått for mye, I hvert fall på Oslo Børs, disse grønne aksjene, og det inget unntak I dag, for I dag avholder både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ekstraordinære generalforsamlinger. Begge aksjene stiger nesten 4%, men vet du hvor mye Aker Offshore Wind har streget den siste uken?
100%?
Ja. 111%, og Aker Carbon Capture opp 57%. Og nå altså Aker Offshore Wind, som da den som har steget mest av de grønne aksjene den siste uken, verdt altså 1,3 milliarder mer enn Aker Solutions.
Ja, og det en interessant kommentar. Og hvis du hadde spurt om det, altså hvordan kan det skje? Hvis folk da satser på vind og vindkraft I havet, så og vil betale for den fremtidige inntektsstrømmen, altså hva som skjer om 3, 4, 5, 6 år, så kan man godt tenke seg det at folk vil betale overproporsjonalt mye for da Aker Vind, kan man tenke seg. Og Aker, men de har jo ingenting, så vidt jeg har forstått, så har de 30 ansatte, og de har ingen virksomhet enda, og der Kjell Inge Røkke skal inn I styret der for øvrig, og de tror på vind og vindkraft og tjener penger på det, men altså da med 30 ansatte og ingen inntekt, de har skilt ut fra et annet selskap, så det rart at de da skal være verdt 3 milliarder eller 4 milliarder, eller hva det måtte bli etter hvert, mens da Aker Solutions mindre verdt enn Aker Vind. Og Aker Solutions da et stort selskap, og kanskje det for stort, og kanskje ikke tjener penger, og kanskje man skal vekk fra det, men det virker snort at du skal ha Aker Solutions har 13 000 ansatte, tror jeg, eller mer, litt par tusen mer kanskje, og da har da Aker Vind 30. Og, og da Aker Vind mer verdt enn Aker Solutions, det henger ikke på greip. Så det noe med prising, men svaret fra et analytikers standpunkt jo da av det at markedet tror ikke at Aker Solutions vil bidra med noe I fremtiden etter at disse selskapene har tatt ut og fisjonert ut, og at man tror veldig på da karbonfangst og på vind.
Ja, og karbonfangst, det har vi snakket om tidligere denne uken, når regjeringen sa de gjorde sin største klimasatsing noen gang på både at de skulle fange og lagre
I Brevik.
Ja. Men var det skulle fange og lagre?
CO2.
CO2, ja. Det var sånn vi har fått tatt med det også. Men mandag så var også Fearnley Securities ute med en kjøpsanbefaling på Aker Offshore Wind på 7,5 kroner, og aksjen nesten oppe I dette kursmålet allerede, så det går fort I svingene for de som ikke...
Men det går litt for fort, men det klart at de to selskapene har vært oppe sånn rundt 10-15% hver dag nesten en uke, og så det litt mindre I dag, men det fremdeles opp, videre opp. Og derfor kommer stadig nye meglere som da på en måte tar for seg selskapene, blir de som skal være spesialister på de selskapene, og så skal de gi råd, og de tør ikke gi råd om salg nå, så det jo, de tør ikke si salg om grønne selskaper I det hele tatt. Og så gir de da en kursmål som da 10 kroner høyere, eller 30 kroner høyere, eller hva det måtte være, og så går kursene av den grunn. Men de går jo alt for fort, og de går for mye, og det ikke substans I det enda. Det ikke inntekter, og ikke da fremtidige inntektsstrømmer som man kan tenke seg blir så store at det kan forsvare en. Men de går milliarder og milliarder, og da aksjonen ned.
Men hvis vi skal se litt på den euforien da, rundt disse grønne Aker-aksjene, så tror du at det at Kjell Inge Røkke var på Pareto-konferansen forrige uke sammen med Øyvind Eriksen, de snakket om disse nye eventyrene de har satt I gang. Det karbonfangst, det vindkraft. Er det en sånn medgangsvind som seiler over Røkke-konsernet nå som de har tatt et grønt standpunkt?
Nei, altså, de har vært flinke da. De har sagt liksom, de går vekk fra olje og gass til energi. Og de satser da på sånn som karbonfangst og da vindkraft I havs. Markedet tror på det, og tenker at hvis de så bestemte på å gjøre det og bruker så mye penger på det angivelig etterhvert, så må det være noe I det at de har sett noe som mange andre ikke har sett, men det mange andre som har sett grønne aksjer. Altså det liksom, grønne aksjer jo så mye rart, men jeg tror nok det at mange tenker at ok, Røkke og de så flinke, og Øyvind Eriksen så flinke, hans konsernsjef, at gjør de det, så skal vi satse på det, og så får man en oppgang, men det har ikke hold I tallet nå, det altså da hold I det som egentlig forstå vidt filosofien I å være på børs, det at fremtidige inntekter vil bli så store, at de forsvarer en kjøpspris nå, altså 10 ganger fremtidige inntekter, eller 20 ganger fremtidige inntekter, eller hva måtte være. Så at, jeg tror markedet de som nå tar litt av. Det et selskap til som et sånt, altså vi har pratet mye om Quantafuel, som har gått og gått og gått og gått, og det også et grønt selskap, og de skal da foredle da gammel plast til om til olje, og til nye plastprodukter. Og det også et annet selskap som skal ta gamle plastprodukter og gjøre dem til nye plastprodukter, og det går som en kanon.
Det det som skal på Merkur Markets, det ja. Du tenker? Det Agilyx?
Ja. Ja. Ja, de går som en kanon, og jeg kan ikke helt svare på hvorfor, men det samme type selskap, grønt selskap, skal gjøre noe med få bort plast fra verdenshavn eller fra andre steder, og gjøre dem til nye plastprodukter, ikke olje de da, men aksjonen bare går og går. Det vanskelig å forklare, men det bare går.
Og Quantafuel, den ned I dag. Den faktisk ned 2,2%, men opp 20% den siste uken. Ja. Og så har vi Nelson faller tilbake 2,4% I dag.
Men det et sånn, folk tror da på at disse grønne aksjene viktige for at alle folk da, internasjonalt, altså store forvaltere, pensjonskasser, land, hva det måtte være, at de skal ha en del av sin portefølje I grønne aksjer. Det fremtiden og vil være der. I tillegg til at de kanskje også I gass og olje, ja, altså de gir ikke opp det. Så kjøper de disse tingene her, og da går disse aksjene kjempe, altså kraftig. Og da vel egentlig så finner jeg at man bør være med litt grann, og hvis man da har en god fortjeneste, 20%, 50% eller 100%, så bare å selge ut og ta den fortjenesten og være fornøyd med det.
Ja, bare for å eksemplifisere hvor fort det går, da, så kan vi jo ta med at på Quantafuel så hadde Fearnley Securities nå gjort en gjentagelse av kjøpsanbefalingen og tatt kursmålet fra det tidligere kursmålet på 23,8 kroner. Det altså nesten en tredjedel av det aksjen står I dag, for den jo nå litt over 67 kroner per aksje, til 105 kroner.
Ja, det kommer sikkert noen med det som setter kursmålet til 150 eller 200.
Ja, det noen som allerede har gjort det, Trygve, og det har vi snakket om tidligere. Denne.
Ja, men da det optimistisk, og det interessant at de gjør det. Og så må man da se når de første årene, de to første årene har gått, hvor mye de har tjent på det, for det jo, altså, at det kan være en interessant inntektsside. De sier jo at de selskapene som har alle disse gamle plassposene, de skal gi dem bort gratis til Quantafuel. Så Quantafuel, da liksom får de råvarene gratis, og så må de da på en måte ved en kjemisk prosess, eller en varmeprosess, eller kokeprosess, så må de gjøre om det til da, olje. Men da må de vise kostnadssiden, derfor tar det et år eller to fra nå, før vi egentlig kan se om Quantafuel leverer. Og det vil da noen diskutere I dag, og så vil noen vente og se.
Ja. Vi kan ta med at IDEX Biometrics stiger også pent I dag, opp 5,5%. De har inngått et strategisk partnerskap og signert en intensjonsavtale med sørkoreanske UbiVelox, ja, hvis det slik man sier det. De skal bygge og markedsføre en komplett biometrisk betalingsløsning for selskapets kundedatabase, og da snakker vi altså om Mastercard og Visa-utstedere I hele Stillehavsregionen.
Ja vel.
En stor avtale for de. Og Hydro skal gjenoppta driften på Husnes etter oppgraderinger til 1,5 milliard, og dette produksjonsanlegget har altså gått for halv maskin siden finanskrisen, altså over 10 år, men nå skal de doble produksjonen her.
Men vi får håpe de tjener penger på det. Altså Hydro en så tung bør å bære at det går så sakte, og de ligger godt under 30 kroner fortsatt, tenker jeg. 28-29 kroner eller sånn nå.
Ja, den ligger vel ikke så langt derfra, nei. Skal vi se, den ligger på 25,76.
Ja, så der... Ja, så, men det så tungt, altså det liksom, man kan godt tenke seg hvilket scenario 5-10 år i fremtiden så vil Hydro liksom begynne å bli lønnsomme i de riktige tingene og ikke da problemer i Brasil, problemer med andre steder, nye anlegg, nye kostnader. Altså det virker tungt, så det tror jeg ingen investor som løper etter Hydro. Det noen som skal ha den type aksjer i porteføljen, men det ingen som løper etter Hydro.
Nei, men løper de etter Bore-drillingen da?
Nei, ja, det et godt spørsmål. Altså det jo alt for mange rigger i verden, alt for mange den type de har, og det... Altså, Bore-drillingen har omtrent vært ingenting, tror jeg, litt grann på Oslo Børs. Men nå skal de, nå driver de selvfølgelig forhandler de med sine långivere om da på en måte utsettelse av avdrag eller hva det måtte være. Og det har de fått, det skal få, mot at de da putter inn noe mer egenkapital i selskapet, at bankene da sier at ok, vi kan gi dere litt mer lån av den typen og litt mer lån av den typen, og vi kan utsette avdragene. Men da må dere putte inn penger i selskapet, og nå hørte jeg det at det var, de måtte aksjekapitalen, måtte økes med 500 millioner eller sånn nå, rundt der. Så altså, det kan godt tenkes at folk synes det litt positivt, at de, noen får ordnet opp i lånevilkårene sine, og kanskje kan leve litt bedre uten å betale avdrag en stund, men det gir jo ikke noe mer inntekter. Altså, de er alt for mye gjeld, og har for mange rigger, og fremtiden for de fleste riggselskapene er elendig, og det mange riggselskaper, det mange som spør at riggselskapene må skrote alle disse riggene sine, selv om de nesten nye. Og alle disse riksselskapene har problemer med långivarna sina så det där är helt hopplöst så putta pengar i borr för att tjäna pengar det är highly risky
risky business
slå min teller
men du nu måste vi snacka lite är det något mer du syns ska nämna från Oslo Börs hvis ikke så har jag något annat på agendan
nej jag såg Europris var upp 4-5% idag alltså det är liksom det sällskapet på Sjön vad driver med alltså de driver handel och tjänar pengar på det och ska vara flinke och ha goda marginer. Jeg vet ikke hvorfor det gikk opp akkurat 5% i dag, men det kanskje noen som tenker at i stedet for å være i alle de spekulative shipping-delene, som vanskelig og spekulativt, det vet alle, enten det tørrelatt eller tank eller det containerfart, det spekulativt, det vanskelig. Så tenker man kanskje at la oss være i en business hvor det går om å selge mest mulig og få marginer på varene, og da kjøper de kanskje europris i dag, jeg vet ikke. Det i hvert fall opp 5%.
Men vi må snakke litt om Tesla, for dette selskapet har Tesla, jo nå hatt kapitalmarkedsdag, og de har hatt Battery Day, og dette jo en produsent av elektriske biler, og i Norge har vi jo kastet oss over dem, selv om de har vært relativt dyre. For det har jo vært en relativt dyr bil å eie en Tesla.
I forhold til fossilbiler har det vært billig.
Ja, men det har jo vært på grunn av subsidier og
diverse tiltak. Ja, men de har vært billige i forhold til vanlige biler.
Men Tesla har jo nå fått konkurrenter fra både Porsche og... hjelp meg da, hva kjører du for noe? Jaguar, og alle kommer med sånne fancy elbilversjoner. Men nå kommer da Elon Musk med en finte. Den kom i går under gårsdagens Battery Day, for nå skal de lansere... en billig Tesla, helt ned til 25 000 dollar, og den kommer i løpet av 3 år. Og gjør Elon Musk noe smart der?
Nei, altså den batteridagen, alle trodde at det skulle bli en kjempesuksess, fordi at han skulle da si et eller annet om billige batterier, og at andre produsenter billig skulle kjøpe hans batterier, og de skulle tjene masse penger på batterier. Alle billige må jo ha batterier, som etter hvert skiftes ut. Men markedet tok jo, hvis jeg husker helt feil i går, tok jo Tesla-kursen ned 4-5% eller sånn da. Så markedet kjøpte ikke det, det var liksom litt sånn sirkus. Og hvis de kommer med en bil som veldig mye billigere, så er det klart at det er jo da viktig. Da
får 25 000 dollar, det er jo liksom 230 000 norske kroner,
ja. Ja, men det avhengig av hva da de andre bilene, småbilene, eller den type biler koster i Amerika, da. Så må vi sammenligne med det. Så jeg vet ikke, men han har sagt i noen sammenheng, så har han sagt at vi er på en måte, han innrømmer at de er en småbil, altså produserer få biler, da. Om det er 500 000 eller 600 000 biler i år, er jeg ikke helt sikker på om det er det området. Og de store bilfabrikantene i verden, de produserer jo 5-10 millioner biler hver. Og da er det liksom litt større sannsynlighet for at de da, på grunn av volymet og enhetskostnader og sånn, at de kanskje da tjener mer penger enn Tesla. Men nå har jo han sagt at Tesla skal tjene penger, og de skal produsere enda flere biler og bli like verdifullt som de store produsentene. Så han kjører veldig hardt, og kursen, altså Tesla er vel opp fra årsskiftet, ja, det er i hvert fall mye om det er 100-200%. Det er i hvert fall masse fra årsskiftet. Og så har de splittet aksjen, og så er det litt ned. Men Men han spiller ganske høyt spill, det synes jeg fortsatt, og det mange som sier at man skal shorte Tesla, men nå det ingen som tørrer snart, for at når de har, alle som har gjort det, nesten kunk, for de har bommet alle sammen på kursoppgangen i år, som har vært kjempesterk. Så, han, ja, så jeg tipper at de kommer med en ny bil, men det tar lenger tid før den kommer enn han sier. Og så det spørsmålet hvor mye penger tjener de på de små bilene, de bilprodusentene generelt da. Historisk sett så er det de som har da, de lager de store dyre bilene, de som tjener mest med gode marginer, men de som produserer billige biler tjener minst, som må produsere mange flere millioner biler for å ta hjem hva de andre gjør. Og så nevnte du at det er mange som kommer med elbiler. Det er sikkert 10-15% av elbiler, enten det kinesiske, eller indiske, eller amerikanske, eller tyske, eller norske, eller hva det måtte være.
Ja, men Tesla har vært flinke på disse store bilene, ikke sant? Med disse dørene som åpner seg som romskip, og du kjøper jo liksom brandet, kjøper følelsen.
Men de var flinke, og designen på den første bilen, den var god. Og der de har de samme design for ena. Men du nevnte også Porsche, der er da Finansavisen hadde da en artikkel om de som importerer Porsche. Og de tappte 60 millioner kroner i fjor. Det er jo litt irriterende å selge masse biler og tappe penger. Men det skyldes at de da la om liksom til Porsche L. Så det liksom masse skulle gjøres, og folk ventet på L-modellen og hva det måtte være. Og nå sier de at de selger biler som hakka møkk. For nordmenn har så mye penger at de har kjøpt da en Porsche med L. Det er liksom skikkelig tingen.
Og hvor mye må du ut med hvis du skal kjøpe en L-Porsche?
Må ikke spørre meg, halvannen millioner
eller sånn. Er det 1,3 eller 1,5? Jeg
vil tippe rundt halvannen millioner sånn, men det ser som hakka møkk, og kundene har stått i kø. Og de kjøper da disse svære, de ganske lekkere fine biler, som elbiler. Og nå, Eline, hvorfor kan det være viktig å ha en elbil i tiden som kommer? Har du fått med det som har skjedd i dag?
Nei, det tror jeg kanskje du har mer koll på meg, Trygve.
Ja, fordi at når da MDG, Miljøpartiet De Grønne, i Oslo, som styrer der samme Arbeiderpartiet, de har i dag de er jo, vi vet at de ikke liker biler, og de liker ikke parkering.
Ta bort alle parkeringsplassene
der vi er bort. Ja. Og stenger veier, gjør det vanskelig, Løkkeveien stenger det vanskelig å kjøre, strammer inn på kjøringen i Bygdal, hele Oslo. De gjør det vanskelig å kjøre, og dyrere å kjøre, og så koster det mer å parkere. Det har kommet med forslag om i dag, at parkeringsavgiftene for da beboerparkering og annen parkering skal bli veldig mye høyere til neste år. Men, det er ikke poenget, det kunne man bare forvente, sånn. Det er jo det partiet står for. Men, de skal nå innføre forbud mot å kjøre i indre zone av Oslo med annet enn elbiler. Så hvis du da ikke har elbil, så kommer du ikke til sentrum.
Men hvor mange er det som kommer til sentrum uansett? Nei, det er jo helt håpløst å komme til sentrum.
Det er vanskelig å kjøre her, det er et veldig godt poeng. Men det er liksom det å stenge da byen for andre typer biler. Er jo, normalt vil man tenke seg at de da økte avgiftene for de som da hadde fossilbiler. Altså det var dyrere å kjøre eller dyrere å parkere. Men nå sier de at det er ikke godt nok. Vi skal ha bort alle biler i taget enn elbilene. Og da blir det forbud mot å bruke fossilbil i sentrum, så hvis du liksom kommer inn i en annen zone da, til neste år, så plutselig står det en annen person der og stopper deg inn og sier, er det fossilbil eller elbil, så ser du på skiltet ditt, og så er det fossilbil, så får du kanskje 2000 kroner i bot, eller 5000 kroner i bot, eller sånn. Og det betyr jo det at de som da absolutt føler at de må inn til en zone, for det kanskje er en butikk der, som selger radioer eller klær eller et eller annet, som man liksom har med seg bilen for å få med seg varene unna, de må nå kjøpe seg en ny bil. For nå har du kanskje en fossilbil, så må du ha en ny elbil ved siden, så at turer til sentrum går med den ene bilen, og turer utenom sentrum går med den andre bilen.
Ja, det spørs om de skal kjøpe seg el-Porsche da, Trygve. Men at det blir en eller annen elbil, det kan nok bli både på den ene og den andre. Kanskje du og jeg også må skaffe oss elbiler?
Ja, for det er akkurat det som er poenget for å komme til sentrum. Hvis man ønsker å være der da, en eller annen årsak, kanskje man da er litt dårlig til beins, eller man skal frakte bestemor eller tanter, eller unger, eller hva det måtte være. Og trenger bil til sentrum av en eller annen årsak, det er en barnehave der, en butikk der, eller det er kontor der, eller det er regjeringskvartalet, eller det er Stortinget, eller hva det måtte være, da må man ha elbil. Og hvis man da føler at man er den personen som må ha den elbilen, så må man kjøpe en ny elbil. Så da øker antallet biler, i hvert fall i Oslo.
Ja, du kan også kjøpe, du må ikke ha en ny, du kan kjøpe en brukt elbil.
Kjøpe en veldig gammel og brukt, det er riktig, og da koster det ikke mer enn 100 eller 200 000 kroner.
Kan få den mye lavere enn det. Men det skal ikke vi ta for oss.
Nei, men hvis du skal til sentrum med bil om et halvt år, så må du da kjøpe deg en bil.
Ja. Eller så kan jeg ta trikk og buss. Men hvis jeg skal med bil, så må jeg ha elbil.
Hvis du skal ha med deg noen, frakte med noen, barn eller mann din, eller samboer din, eller bestemor, eller mor eller far.
Ja. Jeg skal over til Asia. Det var blandet stemning på de asiatiske børsene i dag, men relativt små utslag. Japan endte Nikkei 225, ned marginale 0,06%, mens den brede Topix falt 0,1%. Hang Seng i Hong Kong steg 0,1%, mens CSI 300 i Kina la på seg 0,4%. Ja, de amerikanske børsene steg etter åpning, og nå er det noe blandet utvikling. Vi ser at Dow Jones stiger fortsatt 0,2%, mens Nasdaq er ned 0,5%. I Finansavisen i morgen kan du lese om Agilyx som stiger som en rakett før børsnotering. At Norges beste hedgefond BEM som ble Norges beste hedgefond hittil i år. Og om Oslo kommune som kjøper barnehage til 87 millioner kroner. Følg med oss igjen i morgen klokken 15.30.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.